Tak, dobrý den, dobré ráno, odpoledne, večer, ať už jste kdekoliv a kdykoliv. Vítáme vás u prvního ostrého vydání Inside IT Talk, potom pilotní, které jsme zkoušeli minule. Jeho hostem je náš bývalý kolega a IT veterán Michal Provazník, který byl od roku 1991 ředitelem IT oddělení v Interbance, poté přešel na opačnou stranu IT barikády v Oasa Computers, aby se v roce 2000 vrátil mezi IT uživatele, co by si jeho živnobanky. Nejdelší část své kariéry, to je plných 15 let, ale prožil v zastoupení Gartneru, co by historicky druhý český a také slovenský a rumunský exekutivní partner. Dnes užívá zaslouženého důchodu, ale jako ostřílného IT veterána si jej pochopitelně můžete najmout. Michale, ahoj.
Ahoj, ahoj, děkuji za přivítání.
Tak se do toho pustíme. Pustíme se do otázek. Já začnu tentokrát.
Otázkama.
Takže, kdy se vůbec, Michale, dostal do kontaktu s počítači a jaký byl tvůj první počítač, ať už to bylo ve škole, v práci nebo doma?
No, jako většina lidí v mém věku tenkrát to bylo ZX Spectrum, což bylo vlastně asi tak jediný, co se tady dalo sehnat. Ve stejné době jsem byl na průmyslovce chemické, kde jsme měli analogové počítače, to bylo taky zajímavé. Mě tohle prostě nějakým způsobem chytlo a vlastně i později jsme ho upgradeovali na ZX Spectrum Plus, což mělo vlastní klávesnici.
To už nebyl gumák.
To už nebyl gumák a měl jsem kamaráda, který uměl udělat interfejsy na všechno, takže jsme časem pak na to připojili plotter a kreslili jsme tištěný spoje, a takže tohle byly úplný začátky. No.
Mě zaujalo to, že jsi říkal, že jste měli analogový počítač. Můžeš to popsat, co to bylo, k čemu to bylo, jak to fungovalo?
No, analogový počítač je vlastně fyzikální model, který využívá vlastnosti elektronických součástek, znamená kondenzátorů, odporů, cívek, k namodelování nějakých rovnic. Takže ten, kdo trošku jako se vzná v elektrice, tak ví, že třeba ty prvky mají nějakou charakteristiku a ten počítač vlastně vypadal jako velká krabice, na který bylo spousta knoflíků a těm se vlastně nastavovaly parametry těmhletěm jednotlivým elektrickým prvkům. Takže jste mohl vyrobit exponenciálu, kvadratickou rovnici nebo jejich kombinací prostě něco. A vlastně se to využívalo, tenkrát my jsme to měli v oboru automatizace, kdy se vlastně tím dali vyřešit relativně komplexní automatizace nějakých systémů.
Mm-hmm. A to bylo teda na vaše chata?
Ne, to bylo na střední průmyslové škole.
To bylo na střední průmyslové. Pak si pokračoval na vaše chata. Jak to vypadalo s IT na chemicko-technologické?
No, měli jsme skvělý počítač Tesla 200, který zabíral několik místností, že vlastně ty programy tenkrát ve Fortranu jsme si děrovali sami na děrné štítky, ale ve výsledku to bylo jako počítač, který byl schopný spočítat komplikovaný matematický modely, který jsme tenkrát využívali pak v rámci mý diplomové práce, takže bylo na tom jenom legrační to, že teda fakt člověk sedl do té děrovny a děroval si ty štítky a pak to někam odnes a druhý den něco vylezlo. Že?
Čili dávkový zpracování.
Zpracování, no.
Kolik štítků tak bylo jeden program?
No, bych asi takhle.
Ukazuje asi tak 15 až 20 cm vysoký sloupeček, jenom zmíním, což můžou být stovky minimálně.
Určitě, no. Ty větší programy asi byly i o větších počtech, no.
Jasně. Takže pár kilobajtů paměti počítač, spoustu děrných štítků, dlouhé noci děrování.
Je pravda, že pak v těch vyšších ročnících už jsme se dostali jako seniornější uživatel, když tak řeknu, a pomvědi už k normálním terminálům, takže tam už pak jsme si to mohli naťukat teda spojit na té klávesnici a nedělali se ty chyby, protože když uděláte toho děrného štítku chybu, tak se samozřejmě dělá znova. No,
no tak zase štítek vyndáš, hlavně musíš dát správné místo zpátky. Že?
Tak, tak.
To byl teda 70. leta, přelom 70. 80. let, tohle všechno, je to tak?
Tak, no.
A kam se zamířil potom? To je to, co jsem z LinkedInu nevyčetl, se přiznám.
No, je to zkušenost, která jako už nebyla, protože v době, kdy nebyl LinkedIn, tak jsem byl ve výzkumném ústavu spojů, kde jsem ještě dělal tu svoji původní profesi, kterou jsem vystudoval, což je ochrana proti korozi. A už tam jsem měl prostě několik kolegů. Mě vždycky nějakým způsobem zajímalo, jak by se ta práce dala automatizovat. Takže byly tam třeba už v té době nějaký stolní počítače Hewlett Packard. Byli tam skvělí lidi jako Tomáš Český, který modeloval vlastně vlny, šíření vln mezi vysílači, Petr Ondráček, který můžete znát jako našeho hosta, velký jachtař, který v té době zase dělal nějaký regulace, který mě naučil, jak použít takzvanou GPIB sběrnici, což byla paralelní sběrnice, díky které se daly napojit prostě řady přístrojů, tím získat nějaká data, protože my jsme dělali řadu měření třeba v terénu, kdy jsme měli na kabelech nějaký měřící přístroje a tímhle způsobem jsme pozbírali data a mohli jsme s nimi potom nějak pracovat. Takže to byl takový začátek a jako je z toho vidět, že já jsem k tomu vždycky nějak inklinoval, částečně proto, že mě to jako bavilo, jestli to jde udělat a za druhé jako ten běžný driver, že lidé jsou líní, že jo, a jestli člověk něco může zjednodušit, tak ta výpočetní technika k tomu jako může pomoct, že jo.
No, tohle to jsou věci, které já jsem vůbec netušil o tobě, takže to mě vlastně odhaluješ, jak se říká, své vnitro do oblastí, které jsem neznal a nečekal. Nicméně posuňme se kousek dál na přelom 80. 90. let, počátek 90. let. To jsi zamířil do IT oddělení Interbanky, stal ses jeho ředitelem. Jak to vůbec se stalo, že jsi přešel úplně takhle někam jinam?
No, stal jsem se ředitelem jednomužného IT, ta banka byla malinká v té době, že měla jako kredo, že bude uvádět firmy na burzu, jenže burza nastartovala vlastně mnohem později, takže se z toho stala normální univerzální banka. A vlastně mě tam přijeli díky tomu, že jsem měl výbornou znalost MS-DOSu. Takže to jako...
Já mám někde dokonce ještě tušku Interbanka, protože spolužák na střední škole měl rodiče ve vedení, tak hledal jsem ji, nenašel jsem ji, že bych si ji sem dneska jako symbolicky vzal. Takže to byla banka. Jak jsi říkal, která se chtěla zaměřovat na burzu, pak to se z toho dostala univerzální banka. Čili jak tam to IT vypadalo, co fungovalo, co jste dělali?
No, na začátku ta banka, to si dneska nikdo neumí představit, fungovala na papíře. Jo? Já když jsem potom nastoupil, tak velký pokrok byl ne teda Excel, ale jak se jmenoval ten první, Lotus Raz 2 3.
Takže, Paradox taky byl.
No, ale tohle byl Lotus Raz 2 3, což našim účetím jako hodně pomohlo. No a dostali jsme za úkol naimplementovat bankovní systém, že jo. A my se k tomu asi internetu časem jako dostaneme. Internet samozřejmě tenkrát nebyl. Můj brácha teda dělal v České národní bance a tak jsem takhle obcházel lidi a říkal jsem, nevíte o nějakém bankovním systému. A on teda, ten majitel, který banku vlastnil, původně zvažoval právě, že tam zavede IBIS a potom měl nějaký negativní reference, takže se ten projekt zastavil. No a my jsme se potom přes Univerzitu Karlovu dostali k holandské firmě Questor, která se dneska jmenuje teda Olscher, a ty nám nabídli právě nějaký bankovní systém, který byl vhodný pro banku naší velikosti. Myslím si, že to ve své době byl až jako nejmodernější systém, protože byl provozovaný na IBM, no a jak se jmenuje ten systém?
Já nevím, VMSka to byla nebo něco modernějšího.
Ne, PC systém.
OS2?
OS2, děkuju. A OS2 vlastně v té době používali jako na PC technologiích velký hráči, jako německá pošta, protože to byl první systém, který měl fakt grafický rozhraní, vyjma Macu asi v té době, ale který tady v Evropě moc nebyly. Mělo to nějakou IBM databázi, takže vlastně myslím, že jsme byli první banka, která měla bankovní systém, který šlo ovládat myší a tak dále. I když to mělo samozřejmě dětský nemoci, protože ten systém byl poměrně vyvíjený z gruntu.
Čili to byl nějaký klient server, běželo to na nějakém serveru přesně, a přistupovalo se server, na to ze stanic s OS2.
Všechno na OS2, klient server na databázi IBM DB2, respektive v té době se to jmenovalo nějaký database manager. No. No a byla to vlastně hrozná škola, protože já samozřejmě se o bance v té době vůbec nic nevěděl. O těch počítačích jsem uměl perfektně nastavit ten MS-DOS, jo. Takže jsem se vlastně učil za chodu a myslím si, že díky té implementaci bankovního systému, který šel z gruntu, který šel jako detailní analýzou, kdy já jsem byl u většiny těch interview, tak to bylo vlastně taková univerzita toho, co vlastně znamená bankovní systém v bance a jak to všechno funguje.
Tam jsi byl zhruba 5 let, jestli se nepletu.
Asi tak.
Čili jsi odcházel v době, kdy to byl ten stav. OS2-kový klient-server systém bankovní, ano. Ještě žádný internet.
Internet v té době už se začal po světě objevovat, ale vlastně bylo hrozně těžké se v Čechách připojit. Já jsem dokonce použil vlastní kreditní kartu, abych se někam tady do IBM v Čechách připojil a nepovedlo se mi to. Takže to pořád bylo ještě vlastně bez internetu, který, myslím, jako se rozjel zhruba tak do roka, do dvou poté, co já jsem odtamtud odešel.
Já bych se taky poprvé připojil někdy v 96. roce k internetu, tehdy asi přes Infimu nebo přes nějakou BBSku, která začala nabízet jako novou službu internetové připojení pro uživatele koncový, a bylo to drahý a složitý. No.
Ale ještě bych řekl jednu poznámku, co bylo zajímavé, I když myslím, že ten potenciál se obchodně to úplně nevyužil, my jsme vlastně v té době měli jako už vlastně internet banking jakoby pomocí vytáčeného připojení, takže bylo to pro firemní klientelu, ale řada z nich to jako využívala.
Bankovní BBSka taková vlastně.
BBS, ano, se tomu říkalo tenkrát. Takže řada těch klientů, hlavně podnikových, teda, nebo téměř jenom podnikových, to využívala. No.
Čili v podstatě to fungovalo do značné míry jako odlehčeně řečeno jako dneska. Prostě se připojil, měl si normálně elektronický rozhraní, zadával si příkazy, kontroloval si zůstatky, co ti přišlo a tak dále.
Přesně tak, ano.
Tak to bylo docela pokročilý. Bylo to jsem ani netušil, že banky fungovaly takhle na BBSkách v té době.
No, já myslím, že jsme byli buď první nebo druhá, jakože velké banky tohle měly až někdy mnohem později. Jako no.
Dobrý. No a pak si zamířil na opačnou stranu barikády, do Oázy a do Debisu. Co byl ten důvod, nebo co tě motivovalo zkusit si hrát za dodavatele?
Já musím říct, že vlastně já jsem měl vždycky hrozně štěstí, že jako... Já bych to sám nevymyslel, jo, protože ještě když se vrátím k té interbance, představte si, že začnete s bankou na zelený louce, tak tam máte práci na 20 let, jo, protože takže já jsem jako vlastně, ne, že bych odtamtud chtěl odejít, ale ta banka začala stagnovat díky nějakým poměrům mezi akcionáři a já jsem tohle štěstí měl vždycky v životě, když nějak byla správná chvíle, že bych měl změnit, tak mi to nějak prostě ten osud podstrčil, jo, takže tady mi vlastně podstrčil Oázu, což byla v té době jako relativně úspěšná, nově založená IT integrátor, který potom asi po roce dvou, kdy jsem tam byl, koupila německá firma Debis, což je zkrátka z Daimler Chrysler IT Services. V té době měl Mercedes nebo Daimler strategii vyoutsourcovat IT a ta firma zároveň chtěla dělat IT business ven. Takže začala expandovat po Evropě, tady si nás našla, koupila tu část integrace a vlastně nám přinesla produkty, které zase tady tenkrát byly absolutně neznámý. Jo. To znamená outsourcing jako takovej, který myslím si, že v té době se moc nepěstoval a speciálně outsourcing SAPu, kdy kdybys uměl nakoupit licence a ty potom nějakým způsobem těm klientům nabízet. Takže to byla hrozně zajímavá zkušenost, jako přijít úplně s novejma službama.
Já samozřejmě v té době, protože jsem o generaci jinde, abych tak řekl, tak si Oázu pamatuju hlavně jako dodavatele notebooků, tím byla slavná v tom spotřebním segmentu, takže zase tohle pro mě je takový doplník, který si vlastně historicky úplně neuvědomuju. No a po zhruba 5 letech se vracíš do bankovního světa, do Žinobanky. Na post CIO, tam už to určitě nebylo jedno možné IT oddělení.
Tam to nebylo, tam těch lidí bylo zhruba 60 a asi ten důvod je, že ono záleží, jak je člověk nějakým způsobem zaměřený. Dělat na té dodavatelské straně je hrozně fajn, protože máte tu variabilitu, děláte různý projekty, ale třeba někomu něco navrhnete a on to podle vás neakceptuje. Takže jako vy nejste vlastník toho řešení a proto po nějaký době jsem cítil jako takovou nenaplněnost to, že ty projekty, které třeba vymýšlíme, nedopadnou, nebo jak ty klienti nechtějí z nějakých důvodů, ať finančních, organizačních, jakýkoliv. A přišla právě zase ta možnost, že se hledal CIO do živnostenské banky. A tam jsem uspěl, takže jsem tam nastoupil a to byla jako hrozně hezká doba, protože ta banka měla trochu, bych řekl, možná rodinnou atmosféru, protože jako taková taky není nebo nebývala gigantická. Ty lidi sám znali, měli k ní vztah. Takže to, co jste jako postupně dodával, jako bylo vidět, že ty uživatele nějakým způsobem potěší, že jim to pomáhá. Většina toho týmu, nebo řekl bych, všichni v IT chápali, kvůli čemu tam jsou. A za tu dobu jsme si myslím, ty systémy jako a funkcionalitu těch systémů posunuli jako hodně dál.
Jak se vlastně tehdejší fungování jednak toho IT biznesu, toho trhu a i toho IT oddělení lišilo od dneška? Bylo to hodně podobný nebo hodně jiný?
Já myslím, že tam zásadní rozdíl jako není. Že? Samozřejmě ty vnitřnosti, jako jeden z mých kamarádů říká, jak ta kotelna se samozřejmě liší, jakým způsobem se ty technologie vyvíjejí, ale to fungování vůči biznesu vlastně si myslím, že mělo fungovat vždycky stejně, i když víme, že to tak všude není a to vlastně v té další roli, který jsem potom jako lidem pomáhal a radil, spousta IT lidí nechápe, že to není o tom řekni, co chceš a já ti to dodám, ale je to o tom se bavit, jak se máš, co tě trápí a pak přijít s tím návrhem. Že? Takže já jsem potom zjistil, že vlastně to, čemu říká Gartner Relationship Management, nebo prostě nejenom Gartner, ale prostě je to standardní funkce dneska v IT, že jsem tam logicky s tím jako přišel, jo, to základní, co dneska radím, běžte s nima na oběd, neptejte se jich, co potřebujou, ale prostě pokecejte s nima o tom, jak fungujou. A z toho vyplyne to, co jim nějakým způsobem můžete dodat, tak to je vlastně jako to úspěšný. No.
Prostě fungovat jako lidi.
Přesně tak.
Tím se dostáváme k další části. My jsme připravili, říkali, že by to nemělo být moc o Gartneru, protože ani Insight, ani Michal už nejsme součástí Gartneru. Ale vzhledem k tomu, jak dlouho si tam působil a jak dlouho byl Insight součástí zastoupení, tak se tomu nevyhneme. Ale možná bude lepší, že na tyhle věci bude ptát Oldřich, protože ten je aspoň trochu mimo tuhle tu historickou osu.
Je to tak. A ty jsi teda působil dlouhou dobu, 14 let, v Gartneru jako executive partner, což je teda role, kterou, jak jsem pochopil, tak jsou to de facto ti, kteří jdou na to místo činu a dávají tam ty rady, ne?
Takhle jsou součástí té dodávky. Zrovna teďka shodou okolností někdo, když jsem se mu pokoušel vysvětlit, co to vlastně je, tak použil, vy jste vlastně průvodci, a to je možná jako to správné české slovo. Samozřejmě v té roli Gartner obsazuje lidi, kteří mají životní zkušenost jako IT vedoucí nebo ředitele, CIOs, protože se baví s lidmi na stejné úrovni a je potřeba, aby ten klient měl ve vás důvěru. To znamená, když mu potom při řešení těch problémů můžete říct, no tak když jsem byl v Žinobance, tak jsem to udělal takhle a Gartner tomu říká tohle, tak je to věrohodný a ten klient vám nějakým způsobem věří. A ta služba není jako definovaná černobíle, je vlastně hrozně pružná, protože vy s tím klientem jednáte podle toho, jak je starý, jaký má úkoly a v čem může pomoct. Takže je to od toho, samozřejmě část jsou konkrétní IT technický organizační problémy, ale část právě může být třeba ta vztahová s biznesem, může to být osobní rozvoj. Ty lidi často řeší citlivé věci, s kterými třeba nemůžou se obrátit na svoje nejbližší spolupracovníky, může být třeba organizační změna a tak dál. Takže je to od coachingu, od pomoci v těch materiálech. Jedna z těch rolí je samozřejmě, většina CIO jsou lidi, kteří jsou hodně zaměstnaní a nemají čas třeba využít ty materiály přímo z toho portálu. My, když s nima pracujeme leta, tak víme, jako když je problém A, tak prostě šáhneme a vytáhneme potřebný podpůrný materiály. Takže jednak je to jako na zvýšení té efektivity, kdy prostě podle mě to těch standardních 80-20, že máte programy bez IP a s IP, ta využití je mnohem vyšší. A není to skutečně jenom o tom něco se dozvědět od Gartner, ale prostě vlastně jste další člen toho týmu s nějakou zkušeností, na kterého se ten CIO prostě může obrátit.
Jo, takže ta hodnota pro ně není tolik v tom, že by jako jste interpretovali ty data od toho Gartneru, ale spíš jak s tím, že jako tam jdete za tím člověkem, jako člověk s člověkem a jdete zjistit, co tam řeší a tak.
Je to kombinace, jo? Protože příklad, že ten člověk chce vybrat CRM systém, tak my mu řekneme, no hele, tak nejdřív si uděláme strategii, to se dělá tímhletím způsobem, tady je na to vzor, tady máme seznam těch dodavatelů, tady jak se dělá RFP, jo, čili přineseme mu natáce materiály, které jsou připravené, ale zároveň vlastně ho vedeme, pokud je to ta oblast, kde je potřeba využít nějaký hotový research, tak ho vlastně vedeme, co k tomu využít.
Je to, jak moc je to specifický, když jako jednáte s tím klientem, jak moc jdete do technického detailu v tom problému a jak moc je to tak jako, že dáváte obecnou radu, jako jak moc musíte chápat ten systém, ten IT systém toho, s kým jednáte.
Já bych to ještě doplnil, že vlastně ta služba je kombinace vlastně tří pilířů. Jedno je ten exekutivní partner, který je ten průvodce, druhý jsou ty materiály a třetí jsou ty analytici, kteří píšou ty materiály. Takže ve chvíli, kdy je potřeba opravdu hluboká technická znalost, tak organizujeme konferenční hovor s tím analytikem, který ten exekutivní partner připraví. Jsme tam všichni dohromady a ty detailní technické požadavky se řeší s tím expertem. Jo? V tom je jako síla toho, co ten Gartner dělá, nebo dneska Infotech, nebo podobné firmy, který vlastně mají sadu expertů, který píšou research a pokud ten klient potřebuje ho buď vysvětlit, nebo aplikovat v konkrétním prostředí, tak se to dělá s ním. A ten exkluzivní partner musí mít minimálně povědomí o té oblasti, nebo si to dopředu přečte, pokud to není oblast, ve které je silný, a je to prostě o celý koordinaci těchto zdrojů.
Jak moc si myslíš, že v dnešní době je potřeba, aby člověk rozuměl jak tomu biznisu, jak tomu IT, tak té exekutivě?
Já myslím, že ten CIO musí mít takovýto povědomí, co by asi mohlo jít. Jo. Na ten detail už musí mít lidi, kteří to zrealizují, ale musíte vědět, že když uděláte, já nevím, data warehouse nebo něco, že s tím se dá vyřešit nějaký problém. A spíše důležitý, aby vlastně to IT měl zorganizovaný tak, aby mu umožnilo dozvědět se, co skutečně ten biznis potřebuje. Měli jsme kdysi nějaký výzkum, že vlastně ten CIO by měl možná víc než 50% věnovat komunikaci s biznesem. Jo, protože samozřejmě krok jedné, aby to IT struktura byla správně postavená. Jo, to znamená, aby měl správně postavený třeba týmy, který mají tu část toho relationship managementu dobře postavenou, protože ty technologie nakonec si vždycky jako koupíte, aby vám někdo udělal síť, aby vám nastavil server. To jsou věci, které že jo, dneska vlastně vůbec díky cloudovým technologiím z těch firm odcházejí, ale unikátnost je znát ten business té firmy a v čem můžete pomoct. Že jo, on se proto používá dneska ten pojem digitální business, že jo, kdy to je o tom, že vlastně ty technologie přinášejí nové služby, nové možnosti. A samozřejmě i třeba, když mluvím o tom business relationship managementu, na to není jako jednoduchý návod, že byste řekl, ano, máte útvar A, tam máte nějakého partnera, v IT je k tomu osoba XY a ta se s ním má bavit. Protože ta zóna mezi IT a biznesem je vlastně jako šedá a záleží vlastně, jaký typ uživatelů máte na té druhé straně. Dneska je poměrně běžný, že část lidí jako dokonce si chce přebírat některé funkce z toho IT, protože tam vidí, rozumí tomu, Gartner tomu říká Fusion Teams. A myslím si, že ten CIO musí nastavit tu strukturu vlastně v tom úplně konkrétním kontextu. Já řeknu příklad třeba z té živnobanky, kdy dva velký útvary byly retail a korporát. A v tom retailu ta znalost IT byla malá. To znamená, pro mě to znamenalo, tam musím dedikovat člověka se znalostí retailu s větší kapacitou, aby si s něma bavil, aby z nich dostal, co je potřeba. V korporátu to bylo trochu jinak, třeba speciálně v oblasti jako zpracování dat, tak tam se ukázalo lepší, když ty analytici datoví budou prostě u nich, protože jsou blíž tomu biznesu. Čili ten model i v té jedné firmě musí být různý podle toho, koho máte na druhé straně.
Já se do tohohle vstoupím. No. My, když jsme to připravovali, když jsme si říkali, o čem se zhruba tak budeme bavit, tak zazněla jedna zajímavá myšlenka, kterou si řekl, Michale. CIO mají často stejné nebo podobné zdroje, ale přesto odlišné výsledky. Čím to podle tebe je, na čem nejvíc záleží?
No, tohle je hrozně zajímavé, protože mě těch klientů prošlo rukama za tu dobu hrozně moc. A asi je to o tom, jednak je to samozřejmě osobnostní, jo, protože když to začnu z jednoho konce, jsou klienti, kteří mají pocit, že všechno znají, takže jsou rádi, že občas se na něco kouknou, ale nezanořejí se do toho. Ono je potřeba vlastně právě taková jako sebereflexe, že bych se vlastně měl sám sebe zeptat, jako jestli ty věci nejdou dělat nějakým způsobem jinak. Samozřejmě naše úloha je taková, že když vidíme, že ty věci nejsou optimální, tak se snažíme jako podsunout tomu klientovi, ale je to opravdu tak, že měl jsem klienty, uvedu příklad třeba nějakého CEO ve velké bance, který vlastně nativně nebyl IT, ale prostě dostal to IT pod sebe a my jsme za 2 roky dokázali kompletně zrenovovat to IT pomocí benchmarku, jsme i dokázali prosadit, že je potřeba víc těch lidí, víc peněz, aby prostě do té banky mohl dodávat. Jo. Takže i lidi jsou osobnosti, někdo rád čte, někdo si radši jenom povídá, ale vlastně je to o tom uvědomit si, že když mám k dispozici jakýkoliv zdroj, který opravdu je bohatý, tak bych neměl říkat, já na to nemám čas. Jo. Prostě je to potom taková ta situace, že nosíte ty cihly v ruce, protože nemáte čas si koupit kolečko nebo se s ním naučit jezdit. Jo. Takže je to vlastně stejný asi ve všech oblastech. A samozřejmě my jsme se snažili ty klienty učit. Já jsem jim říkal, hele, dejte si tady na stůl moji fotku, že když je problém, tak nejdřív mi zavolejte, že? Protože to je ta cesta k tomu spoření toho času vymýšlet kolo. No. Takže Takhle.
Mě by zajímalo, jestli ty si, když jim končí to předplatný Gartner, třeba neplánují obnovit, jestli ještě se snaží jako si načíst věci na poslední chvíli, tak jako když já jsem odcházel, jsem si vlastně nějaký uvědomil, že je spousta studií a věcí, na které bych se ještě chtěl podívat, protože jsem se k tomu nedostal za celou dobu. A nebo jestli opravdu tohle to je vždycky o tom, že musí mít třeba někoho, buď to jako exekutivního partnera, nebo někoho dalšího, třeba ještě v té svém týmu, kdo se tomu víc věnuje a kdo, pokud oni sami nejsou ty vášniví čtenáři, kdo z toho dělá nějaký digesty a vybírá ty poslední věci.
Ono je to pak potom celkovým řešení, jo, protože ta služba není jenom pro CIO, takže je samozřejmě ideální potom, když se dá podporovat ten tým tak, jak je potřeba, někdo víc technicky, CIO třeba víc strategicky. Jo, a možná to někdo může jako zkusit, ale ono brzo zjistíte, že to vlastně nejde, protože těch informací je tolik a pořád se mění, že se můžete snažit něco nasyslit a ono, zítra je to stejně jinak. Že jo, takže myslím si, že to moc cesta není. Ale musím ještě říct, že většina těch klientů s náma zůstávala roky. Že jo.
Ještě než se posuneme trochu dál od tématu exekutivních partnerů, tak bude mě otázka, je exekutivní partner ideální job, ideální práce pro IT veterána nebo pro CIO veterána?
Já bych asi nepoužil slovo veterán, protože veterán považuji někoho, kdo už je jako za zenitem. Myslím si, že třeba mně to přišlo ve přesně správnou chvíli, jo, kdy jsem měl zkušenosti letitej CIO, i z té dodavatelské strany. My jsme tady nezmiňovali třeba zkušenosti ČSOB, kde jsem fakt nebyl dlouho, protože jsem zjistil, že takhle velká korporace pro mě zase už není. Jo. A přišlo to prostě přesně ve správný moment, kdy jsem si byl dostatečně jistý, že mám takový zázemí a takovou zkušenost, že je ten správný moment jako to předávat dál. Jo. Některý lidi jdou třeba učit v tomhle věku, jo, nebo něco takového. Takže zároveň nemůžete být veterán ve smyslu, že už byste neměl dostatek síly. Že?
Ostřílený tedy, nikoli veterán, ale
ostřílený. Ano.
Dobře. Máš ještě nějaký dotaz, Oldřichu, k tomu tématu Gartneru a exekutivního partnera, nebo se posunout dál?
Asi to se můžeme posunout dál.
Tak, vraťme se k obecnějšímu povídání o IT. Představ si, že tě je znovu 20. Zvolil by si z IT zase dneska v současné situaci jako svoji kariéru?
Jako s velkou pravděpodobností ano, protože, jak říkám, mě na tom baví ty možnosti rozvoje nových věcí, kdy se to pravděpodobně nikdy jako nezastaví. Samozřejmě záleží, jak by se člověk sešel život, může to být něco víc filozofického nebo jiného, ale jako bez velké přípravy asi ano.
A kdyby si vstupoval na ten pracovní trh IT nově, čemu by ses vlastně přesně chtěl věnovat? Nebo kde, ve které firmě třeba být?
To se přiznám, že neumím jako odpovědět. Já si myslím, že je fajn, a to jako radím dneska mladým lidem, že je fajn, aby si člověk vystřídal vlastně, jestli chce pracovat na sebe ve velké firmě, v malé firmě, na dodavatelské straně. Samozřejmě tohle jako musí být člověk hodně plánovitý, aby si řekl, hele, 3 roky budu v IBM, pak 3 roky v bance, pak něco. Myslím, že se to poštěstí lidem, kteří dělají v takových těch konzultačních firmách, kteří najímají jako ty mladí lidi, kteří si tou zkušeností projdou, ale jako asi je to těžký takhle dopředu jako říct. No.
Ty jsi mluvil o těch šťastných momentech, které tě vždycky posouvali dál. Jeden, který jsme přeskočili, tak byl to, jak jsi se vlastně dostal do Gartneru. To bychom tam možná ještě mohli někam přidat.
No vlastně to přišlo tak, že já jsem v té ČSOB nebyl šťastný, můžu ji vůbec jmenovat, není to nevhodný.
Že jsi prostě v předchozím působišti nebyl šťastný.
Dobře, v předchozím působišti se nebyl šťastný, protože to byla velká korporace a vlastně se dá říct, že jeden z hlavních úkolů, který když jsem ho připravil, tak vlastně pak najednou se zdál, že ho nikdo nechce. A v tu chvíli přišel Ondra Příklenk s tím, protože věděl, že jsem byl uživatel, že ty materiály rád používám, že i v tomhle zaměstnání jsem je chtěl používat, ale nepovedlo se to. Takže vlastně potřebuje dalšího exekutivního partnera. Takže tam jsem se jako nerozmýšlel ani chvíli a řekl jsem si, jo, to je přesně to, co teďka chci dělat. No.
To je vlastně hrozně velká výhoda, že korporace takhle ty lidi občas s prominutím, no řeknu slušně, naštvou. Já jsem teďka zrovna dával dohromady nějaký materiály a vzpomněl jsem si, jak jsem psal kdysi seriál o historii IT, tak takhle vzniklo třeba SAP, že jo, taky. Jo, to prostě 5 programátorů v IBM dělalo 2 roky na projektu, ten jim sebrali, dali ho někomu úplně jinému a bohu, co se s ním stalo. A tak oni si řekli, máme toho dost, založíme si svoji firmu a vzniknul SAP. Dneska teda samozřejmě symbol extrémní korporátnosti, ale ten motor prostě funguje, toho, že naštveš někoho a on kvůli tomu odejde a vznikne něco dalšího.
Ale teď musím zmínit, o víkendu jsem viděl jeden pozitivní přínos SAPu. Nepřímej teda, protože zakladatel SAPu byl velký sběratel moderního umění a v Potsdamu založil galerii, kterou celou zafinancoval, kde je asi 200-300 nádherných obrazů všeho možného, takže jak jsem si pak teda v tomto kontextu dočet, tak on ty peníze, který viděl, hodně věnoval tímhletím směrem, ať umění nebo pomoci. Takže byť k SAPu dneska můžeme mít jako výhrady a jeho chování k zákazníkům, tak tohle to je hezký počin.
Určitě. No já jsem chtěl říct, děkujeme korporacím za to, že vlastně občas ty lidi naštvou, protože to zase posouvá dějiny technologického světa a nejenom toho kupředu. Ještě možná jedna věc, kterou bychom si doplnili k té předchozí části. Co bylo na práci v Gartneru nejlepší a co naopak nejtěžší nebo nejhorší?
Já bych řekl, že to vlastně v obojí je vlastně to samé. A to je, že ty klienti jsou všichni různý a osobnostně jiný. Takže člověk se s tím musí naučit pracovat a to je zároveň na té práci hezký. Jo. Takže ono z určitého úhlu pohledu se dá říct, že 80% problémů jsou stejný, jsou podobný, ale každý ten člověk je jiný, abyste mu pronik do té duše a mohl mu vlastně pomáhat, tak se musí fungovat jinak. Takže je to jako obstakl, je to něco, co na začátku se musíte naučit, ale zároveň pak je to na tom hezký, protože když se ohlídnete zpátky, tak žádná ta schůzka není stejná a je to prostě hrozně zajímavý. Mhm.
Když se podíváme na IT jako celek, co ti v něm v posledních letech nebo měsících, ať už to je u nás nebo ve světě, udělal největší radost, když SAP spíš dělá starosti mnoha lidem?
Já nevím, jestli se tomu dá říct jako radost, ale já si třeba myslím, že právě rozvoj cloudových řešení v tom obecném smyslu může IT hrozně uvolnit ruce. Jo, to, já už jsem tady trošku říkal, že to IT by se mělo primárně soustředit na to, jak tomu biznesu pomoct, co pro něj dělat. A většinou žádný IT nemá dostatek lidí na všechno a ve své podstatě, pokud provozujete vlastní systémy, tak to je priorita jedna, by se dalo říct, že aby ty systémy běžely, takže musíte mít dostatek lidí v této oblasti. Pokud začnete efektivně využívat cloud computing, tak se můžete daleko víc fokusovat na to, co ten biznis potřebuje. Takže to si myslím, že jako správný, jako to, že se tyhle služby objevují, že už jsou dneska skoro standardem, je dobrý. Co není dobrý, je, že samozřejmě tím, že se jedná o model subskripcí, stáváte se trošku závislí víc na těch dodavatelích a některý, jako třeba jsme zmínili, ten SAP to opravdu nějakým způsobem zneužívají. A jsem hrozně zvědavý, jako jak tohle dopadne dál, protože to, co některé ty velké firmy s cenama, že cloudových řešení dělají, je opravdu až neslušný. A pravděpodobně to vyvolá nějakou reakci, že se prostě objeví řešení, které se budou chovat slušně.
A tam jsem taky přemýšlel, že se možná, jako, jak už se ožel mluví i s takovou tu deglobalizací trendem tohohle, že to možná povede k tomu, že se budou lidi muset naučit znova zpětně ty skilly, které jako teďkonc nahrazuje ten cloud, který, že prostě místo toho, aby používali nějaké cloudové řešení, třeba CRM, tak prostě se musí vrátit k tomu, že to prostě budou dělat přes Excelové tabulky, jako se to dělávalo někdy před 30 lety, ne? Že se tím bude kantrovat ten trend, kdy se zvyšuje cena těch cloudových služeb, které jsou ještě k tomu někde uložený na serverech, které nejsou pod přímou kontrolou. Je to možný, nebo se tohle spíš dít nebude?
Já myslím, že ne, že spíš vznikne konkurence, jo? Protože ono, i když se podíváte dneska na ty řešení, tak vidíte, že třeba vlastně ty klasický hráči, když si vezmete příklad toho CRM, tak jako SAP se do dneška jako nepostavil jako CRM, který by bylo konkurencí třeba Salesforceu, že? Protože ten to stavil z gruntu už jako cloudový řešení. A myslím si, že to, jak dneska máte k dispozici tu výpočetní sílu, kterou si koupíte od někoho, takže když jdete vymýšlet nový software, tak prostě nemusíte nejdřív nakoupit servery za nějaký strašný peníze, ale prostě jdete z malého do velkého, vyvinete nějakou aplikaci, která třeba bude jednodušší než Salesforce, ale bude fungovat, tak může prostě vzrůst konkurence těmhletěm velkým. Já myslím, že ten trend obecně, že řada prostě malých firm má pěkný řešení na nějaký konkrétní věci, a pokud, a zase souvisí s tím integrace, která zase dneska pomocí cloudu je výrazně jednodušší, když porovnáte on-premisový integrační řešení z těch velkých hráčů v minulosti, to bylo tak složitý, že to ani sami neuměli rozchodit pomalu. Takže spíš to bude o tom modulární řešení malých hezkých řešení, které prostě jsou ty nejlepší. A protože...
Který jdou navzájem integrovat.
Který jdou navzájem integrovat a budou za rozumný peníze, že?
Dneska se integruje, dneska se propojuje hlavně pomocí API. Mě ale napadla jiná věc, když jsi mluvil o tom, jak teda ten cloud je ta správná cesta. Mimochodem, ty proti síly, proti té globalizaci, to jsou třeba ta technonacionalizace a to rozdělování. Ale když probíhá teda to přechází na ty velké platformy, co odolnost IT? Když se vzpomenu na to, jak vznikal internet a ARPANET, to bylo stavění sítí, které odolají jaderný válce. A dneska stačí, když jedna firma pošle chybný update jádra Windows a položí se na minimálně velká část letecké dopravy a některé další sektory taky.
No, ale to by se vám stalo, kdybyste to měl on-premise, že jo? Takže...
No, trochu si ta automatizace a ta rychlost toho jako šíření v tom cloudu tomu napomohla, si myslím.
Jo, určitě, ale zase, že jo, třeba je vidět na těch jiných příkladech, když byl ten velký virus na exchangech, že jo, tak všechny cloudové exchange byly updateovaný na rozdíl od těch domácích, že jo. A takhle, cloud samozřejmě má jiný nebezpečí, než má řešení na on-premises, ale pořád jste v podstatě, vás drží v šachu ty vlastní administrátoři, že jo, taky známe řadu případů, že máte věci on-prem a prostě nazlobíte jednoho člověka a můžete mít problém. Takže já mám pocit, že skutečně speciálně, co se týká té infrastruktury, že ta specializace těch cloudových providerů je dobrá a oni vlastně, aby si udrželi to jméno, tak ty systémy musí být bezchybný. A myslím si, že jak to třeba vidím, když jsem se bavil s klienty třeba o právě počtu lidí v infrastruktuře, co byste tam všechno chtěl dělat, tak většina těch IT je vždycky poddimenzovaná, takže si vyberete, jestli děláte peče nebo automatizujete, nemůžete nikdy dělat obojí. Jo, takže tohle to v tom cloudu podle mě odpadá, protože tam opravdu musí být obsazeny všechny ty pozice, aby se to dělalo všechno a myslím si, že pak to dodává jako daleko lepší službu. Určitě jsou tam, neříkám, že to je samospasitelný a že to nemá žádnou nevýhodu, ale asi správně používaný je velký benefit. Mm-hmm. Já si myslím, že každý dneska, když by si šel založit vlastní firmu, tak si nebude stavět mailový server, že jo? Takže ani další věci, jo? Protože jenom ta elektrika, co spotřebujete, je víc, než kolik zaplatíte za mailový účty. Že?
Pojďme od toho cloudového světa trochu víc na zem. V IT existují různé oblíbené koníčky a sporty, v tom případě je to yachting, jestli se nepletu. V českém IT to není úplně vzácný fenomén. Čím podle tebe je, že zrovna tahle záliba je mezi určitou skupinou ITáků tak populární?
Já se tam přiznám, že tam nevidím jako přímou souvislost. Já jsem k tomu došel historicky, protože jako kluk jsem dělal windsurfing dlouhý leta a pak postupně, když už se nechcete ráchat a chcete si na té lodi dát kafe, že jo, tak přejdete na větší loď, kde to jde. Ale myslím si, že tyhle ty sporty, které jsou vlastně jenom přírodní, jo, na té lodi je nádherný to, že ten motor použijete možná, jako, abyste se vymotal z přístavu, ale jinak je to nádherný sepětí s přírodou, kdy prostě ta síla toho větru a zároveň třeba vlny, který vás trochu zlobí, tak dohromady vytváří jako zážitek, který je prostě nádherný a můžete zapomenout na chvíli na ty počítače, kdy i když máte rád a ty věci, které s nima děláte, tak prostě na to můžete zapomenout a prostě vnímáte tu přírodu, která jako si s váma dělá, co chce ve svým důsledku. Že?
Jezdíš taky nějaký závody, regaty nebo vyloženě jenom jdeš potom po té relaxaci a spojení s přírodou?
Jako čas od času jedeme regatu na moři, která je spíš taková jako přátelská nebo ze srandy, ale tak člověk má jako trochu motivaci, že přece člověk je vždycky trochu stěžádostivý, tak to chce zkusit, že jo. No, tak když nevyhraje, tak ví, že buď málo foukalo nebo moc, že jo? Ale rozhodně je to hezký si změřit cíly čas od času.
Máš nějakou ambici v tom jachterské oblasti, kterou si ještě nenaplnil, kterou by si chtěl, co by si chtěl ještě udělat nebo si splnit?
No tak já zatím jsem vlastně začal na těch velkých lodích, jezdím 5 let a primárně v oblasti Chorvatska, který je taková školka, že, nebo takhle, ono se to nedá říct. Jako je to dobrý na naučení, protože tam nejsou ty složitý podmínky, které jsou v jiných oblastech, že každých 5 kilometrů máte ostrov v zátoku, kde se člověk může zastavit. Na druhou stranu je to tam navigačně složitý, protože tohle ty ostrůvky a všechno vytváří nějakou komplexitu, ale asi si zkusit třeba nějaký delší přejezd nebo prostředí, který je trochu, má jiný charakter, jako je třeba Řecko nebo Itálie, jo, kde jsou delší přejezdy, kde jsou třeba větší vlny, větší větry občas, takže se s tím letím vypořádat.
Cestou kolem si zatím neplánuješ.
To zatím
neplánuji. 2 roky na jachtě.
To zatím neplánuji.
No já jsem měl pocit, že jedním z důvodů, proč se to poměrně jako rozšířilo v IT, tak byly jednou pořádané IT regaty, že jo? To byl
fenomén,
který měl úspěch z různých důvodů, buď to protože to některý lidi a některé skupiny, týmy ve firmách bavilo, nebo protože se tam dodavatelé mohli vzít na své zákazníky a 5 nebo 7 dní je tam mít zcela ve své moci, to taky byl určitě důležitý aspekt.
To asi já tuhle nabídku jsem nikdy teda nepřijal, ještě než to šlo.
A tak to možná hrálo trochu roli, protože znám takhle jako nadšených jachtařů v oboru vícero. Ještě nějaký další sporty a záliby, které by byly v IT taky profláklý máš?
Nevím, jako já myslím, že tohle už je pak takový, řekl bych, že se nedá skutečně spojovat jako s IT, že každý si najde ty sporty, který ho nějakým způsobem baví, no, takže já samozřejmě rád jezdím třeba na inlinech, protože to je takový polotaneční, ten a zároveň s manželkou tancujeme, nebo kolo v zimě liže, no, ale takhle
co... Takový klasický mix v podstatě.
Klasický mix, no.
Jasně. Pojďme ještě trochu k tomu, co ti dělá radost z toho technického hlediska. Máš teďka nějaký oblíbený IT nebo high-tech gadget, něco, co tě baví, co si užíváš?
No, takhle já jako mám samozřejmě rád různý IT hračky, ale nicméně mám rád ten Apple ekosystém, který je opravdu hezky provázaný a možná, že mě za to někdo bude kritizovat, protože kolikrát, když někdo říká, tenhle telefon je lepší než jiný, to není o těch jednotlivých zařízení, že? To je o tom ekosystému, včetně domácí automatizace a všeho. Nicméně třeba jsem zjistil, a to je jako právě jako vztahový, že třeba začínal jsem s domácí automatizací, ale pak jsem zjistil, že vlastně o ní není zájem, že? Protože jediný, koho to baví, je mě, a to jsem si uvěřil pak s řadou kamarádů. Takže tyhle ty věci opravdu spíš minimalizuju. Jsem rád za různý věci, které se dají nosit s sebou, že jo, po dlouhý době jsem si konečně pořídil ty Apple Watch Ultra, protože už na těch opravdu máte informace, které potřebujete, včetně odkud bude foukat, že jo. Takže...
Což je pro tebe nejdůležitější, ano.
To je nejdůležitější samozřejmě, když na Orliku to platí jenom vždycky 5 minut a pak se to změní. Ale... Takže jenom v tom, víceméně v tomhle tom, jo.
Takže Apple Watch Ultra teďka aktuálně.
No.
Dobře. A na co se v souvislosti s technologickým světem nejvíc těšíš a čeho se nejvíc obáváš?
Takhle myslím si, že hodně přínosný budou právě ty wearables, nějaký gadgety, které se nosí a plně nějakou konkrétní funkci. I když bych řekl, že to je oblast, která je pořád v nějakém začátku, občas taky mám pocit, že ji zablokuje nějaký nesmyslný předplatný, protože pak dneska už je svět, že platíte předplatný skoro za všechno. Takže myslím si, že někdy to je až jako kontraproduktivní. A samozřejmě to, o čem se mluví všude, je ta umělá inteligence, která prostě může mít různý scénáře. A já si třeba myslím, že jako kluk jsem hodně čet sci-fi literaturu a měl jsem rád sci-fi filmy, že když se jako zpětně podívám, tak já myslím, že se naplní většina těch scénářů, které tam jsou vymyšlený. Jo? Protože jako když jsme došli k tomu, že už ten mobilní telefon může být vlastně počítač, tak prostě se tak začne fungovat. A teď, když ta umělá inteligence přináší takovéhle možnosti, tak je i vidět, že společnost na tohle reaguje buď pozitivně, anebo naprosto odmítavě, že jsou knížky, ve kterých prostě ty společnosti se třeba rozdělí. Jedna je ta, která žije dál s těma technologiemi, a druhá, která žije, nemusí být přímo v kanálech, ale prostě řekne, já jdu žít přírodně. A je celá řada scénářů, který nechci jako rozebírat, který se můžou nastat, ale myslím si, že prostě vlastně, když ta technologie za A přinese ten konflikt a za B možnosti, takže je celkem logický, že ty scénáře se začnou naplňovat.
Že tady bude mít něco jako Amishe.
No, něco tak.
Před érou AI a po éře AI. Když jsem mluvil o tom naplňování scénářů, tohle je hrozně zajímavý fenomén a zasloužil by se to úplně samostatný téma, ale nejsme na to připravený a asi ani odborně načtený, ale já jsem zaznamenal, že vlastně spousta těch významných osobností, těch lídrů, těch velkých firm ze Silicon Valley a z technologického světa obecně, tak samozřejmě četla stejné knížky, jako si čet ty. A mám pocit, že tak nějak se snaží cíleně to naplňovat vlastně ty vize. To není, že jako někdo měl tu dobrou vizi a trefil se, ale že někdo si ho čet a říkal, tohle bychom, jakmile to půjde, měli udělat.
Myslím, a že Elon Musk, který že to, opravdu hodně rád mluví o této věci.
Že to opravdu vlastně jako cíleně naplňují někdy možná i ty dystopické věci z té sci-fi literatury, mám ten pocit.
No mě by vlastně přišlo logický, kdyby buď z toho čerpali, anebo kdyby si takový lidi pořídili, že nakonec, já nevím, v Legu nebo v podobných firmách potřebujete mít lidi, kteří nejsou spoutaný tím, co dneska existuje, potřebujete nový produkty, nový přístup, takže potřebujete nějaký kreativce, který třeba vymýšlejí úplný blbosti a z těch 100 se jedna potom nějakým způsobem použije. Takže protože ty hodně těch sci-fi věcí vlastně bylo založených na využití nějakých technologií, tak si myslím, že je docela logický z toho čerpat. No.
Čteš nějakou současnou sci-fi literaturu?
Něco, teď bohužel ne.
Třeba něco, já třeba jsem si velice užil Liu Cixina, čínského sci-fi autora, jeho trilogii Problémů tří těles.
Tak to bohužel neznám. Já jako asi poslední velkou sci-fi byl Matrix samozřejmě, který evokuje hodně filozofických otázek, byť je to na jedné straně akční film, ale tam je spousta filozofických otázek, jak to s tím světem vlastně je, že jo? Takže Matrix si myslím, že je hodně zajímavá.
V tomhle smyslu mě hodně zaujal pokrok na poli kvantového počítačování, který, když jsem se teď díval na to, jako jak to teď vypadá v té kvantové fyzice dneska, tak tam jsou prostě teorie jako holografie, kdy prostě ten hologram je nakódovaný, že on, na nějaký dvourozměrný vrstvě, a promítá se ta simulace do té trojrozměrné reality. A když si to takhle potom člověk začne spojovat s tím, že jako se tady snažíme ty kvantové počítače opravdu vytvořit, tak si říkám, kam tohle povede, jo? Že to je zajímavý pole. Jo?
To je jeden z těch filmů, nevím, jak se jmenoval, že jak ležíte doma v té postele, za vás chodí ten avatar po světě.
Ne, když jsme u těch kvantových počítačů, řešili jste tohle třeba s někým z klientů, když si ještě
byl Gartner? Tohle zatím ne, opravdu.
To bylo úplně mimo.
Ono je docela zajímavý, já jsem párkrát, když byl nějaký podcast, tak o tom, tak jsem si to pustil a zjistil jsem, jak je hrozně těžký to vysvětlit, protože tam byly třeba dva lidi, kteří dělali, jeden byl spíš populární redaktor, jeden byl odborník a zjistil jsem, že jako vysvětlit normálnímu člověku, co je kvantový počítač, mně přijde jako strašně těžký, skoro jako nemožný. Jo. Já díky tomu, že jsem vlastně původem chemik, tak si člověk představí, jak se tam ty orbity točí a jak ten atom funguje, ale je to hrozně těžký jako někomu vysvětlit.
No, no je to vlastně zase úplně nový pohled na tu problematiku. Když jsme se bavili o tom, co si čet, ptal jsem se, máš nějaký aktuální sci-fi knížky. Je něco, co bys doporučil z knížek a z literatury, co teďka čteš?
No, mám teďka takovou poloobrázkovou knížku, která je vlastně, budu mě říct, jak se správně jmenuje, ale je to vlastně takové jako japonské uvažování spíš o duchu a o něčem, protože člověku občas chybí čas jako na ty duchovní věci, takže já myslím, že hlavně IT lidi by si měli občas najít něco mimo IT, no.
Duchovno-osobnostní rozvoj.
Přesně tak.
Dobře, a jak jsem pochopil, tak si stále ještě úplně IT nepověsil na hřebík, stále se mu věnuješ minimálně jako konzultant, takže to je, prosím vás, nabídka pro všechny, kdo poslouchají, pokud byste potřebovali bývalého CIO a bývalého exekutivního partnera, který má za sebou 30-40 let zkušeností v IT, tak se na Michala obraťte. Je i něco dalšího, v čem se ještě angažuješ? Koroze to už asi není, že? To už si,
Koroze to není.
Vzdal dávno.
Připravujeme projekt, který zatím bych úplně nechtěl odkryt, ale je to vlastně o určitých službách právě vedoucím IT s využitím nějakých zajímavých materiálů, takže myslím si, během září, října už to opublikujeme a budem doufat, že bude mít trochu to zájem.
Tak se budeme těšit, budeme zvědaví na to.
Je to tak.
Oldřichu, ještě nějaký dotaz od tebe?
Za mě je to všechno a moc děkuju za rozhovor.
Já děkuju za pozvání.
Michale, díky. Já doufám, že tohle to bude někomu přínosné, užitečné. V ideálním případě tobě, aby se na tebe někdo obrátil. A těším se opět za týden či 12 naslyšenou.
Díky,
naslyšenou.